Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ууда Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен алдыдагы программабыздын биринчи жарымында элдик экономика түрмөгүнөн өткөн аптадагы үшүктүн айынан чарбасы жабыркаганын айткан дыйкан фермерлердин көйгөйүнө кайрылабыз.
Кеменки 1 гектар малина кандай болот экен, өсүп кетеби, мөмө береби билбейбиз да азыр, могу 1 айдан кийин билинет да.
Ал эми экинчи жарымында куугунтук курмандыктары программасынын кезектеги чыгарылышында улуттук эс тутум темасына кененирээк токтолобуз.
Биз жертва жөнүндө эле айта бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 8 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Самира Кожобаевада.
Саламатсызбы. Украина президенти Владимир Зеленский 8 майды эскерүү жана 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңген күн катары белгилөө сунуш кылган мыйзам долбооруна кол койду. Тиешелүү документ парламентке жиберилди.
Саме 8 травня 1900.
Дүйнө элинин көбү нацизмдин үстүнөн жеңиштин улугун 8 майда эскерүүдө. Дал 8 майда дүйнө согушта өмүрү кыйылгандардын баарын эскерет. Дал 8 майда Вермахттын капитуляциясы тууралуу акт күчүнө кирген. Агрессор азыр башка болсо да, анын максаты ошол эле кул кылуу же жок кылууну көздөйт. Биз жеңебиз. Биздин жеңиш күнүбүз Украинанын жеңиши болот, деди Зеленский видео кайрылуусунда. Украина президенти ошондой эле 9 майда жыл сайын Европа күнү деп белгилөө тууралуу буйрукка кол койду. 2015-жылы ал кездеги президент Петро Порошенко 8 майды эскерүү жана жарашуу күнү катары белгилөө буйругуна кол койгон. 9 май 2-дүйнөлүк согушта нацизмди жеңүү күнү боюнча калган. Лелек районундагы Мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокелер аралашкан Калайман Мушташ аскер прокуратурасында катталып териштирүү башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сираждин Камалдинов кабарлады. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Мушташ турмуштук чырдан 1-2 адамдын айынан чыкканын, кырда ал жөнгө салынып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирди. Мунун алдында социалдык тармактарда лелектеги Калайман Мушташ тартылган видеолор тараган. Журналист Ургунбай Алдакуловдун ырасташынча, Мушташ ошол жердеги дүкөнчү менен андан карыз алып жүргөн аскер кызматкеринин ортосундагы аралашуудан улам тутанган. Коргоо министрлиги ага караштуу аскер бөлүктүн жоокелери аралашкан окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Өзбекстанда борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда президент шайлоону 9 июлга белгиледи. Бул маалымат бүгүн аталган мекеменин сайтына жарыяланды. 8 майда президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон документти парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталары өткөн аптада кабыл алган. Өзбекстанда 30 апрелде баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу референдум өткөн. Анда конституцияны өзгөртүү сунушун добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 90% ашууну колдогон. Референдумга ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен Мирзиёевке 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Ал Өзбекстандын туңуш президенти Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2016-жылы бийликке келген. Жеңиш күнүнө карата Кыргызстандагы ардагерлердин ар бирине 100 000 сомдон төлөнүп берилди. Азаттыкка эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, жеңиш байрамына карата бир жолу мындай акчалай жардамдан тышкары ардагерлерге ай сайын 7 000 сомдон керемте жана президенттин атынан 10 000 сомдон стипендия төлөнүп келет. Мындан тышкары бир жолу төлөнүүчү 20 400 сомдук акчалай жардам дагы төлөнүп берилди. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-дүйнөлүк согуштун ардагерлеринин 64 адам бар экени буга чейин кабарланган. Бир жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 41-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Бишкектеги бир катар мектептердин окуучулары 7 майдан тарта эстелик вахтасы деп аталган акцияга катышууда. Алар бул акцияны алкагында жеңиш аянтындагы өчпө сотто кароолдо туруп жатышканын коргоо министрлиги маалымдады. Ага ылайык окуучулар кароолду 9 майда улуттук гвардиянын аскер кызматкерлерине өткөрүп беришет. 9 майда жеңиш аянтында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда митинг реквием өтөт. Ошондой эле кезектеги өлбөс полк жүрүшү болору кабарланган. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда май айынын башында күн кескин суукта бак, дарак жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бир бөлүгүн үшүгү алып кетти. Өзгөчө мөмө жана жашылча жемиштердин көчөттөрү, алма, өрүктүн бүчүрлөрү зыян тартты. Расмий органдар буга макул эмес, бирок адистер бул жагдай быйыл базар баасына таасир этерин эскертүүдө. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда мына ушул тууралуу сөз болот. Уктурууну бул жолу Эрнис Нурматов сунуштайт.
Так, бүгүн көлдө кара койду, кар жаады. Бүт бар үшүп кетти. Топ-топ кар 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 болчу.
Ушул күндөрү интернетте тарап жаткан видеолордо соңку сууктун кесепеттери мына ушундайча баяндалып жатат. Бирлери жер жерлерде жука кар түшүп, бак трактордун бүчүрлөрүн уруп кеткенин айтса, башкалары эгин тегиндер зыян тартканын кеп кылышууда.
4-май балык сарында жомоктогудай көрүнүш.
Кыр облусунун Аламүндүн районундагы фермерлердин бири Улан Сманов бир нече күндүк үшүктөн талаадагы эгин тегиндин кайсы түрлөрү жабыртатканын азаттыкка мындайча айтып берди.
Эмелерди могу жаңы көчөт, помидор, картошка дегендер уруп кетиптир да. Көчөттөр эми отургузулат да жана помидор, картошкалардын перис, мерис дегендер. Малина клубникасы өсүп калган, анан үстүнөн үшүк уруп ошол жалбырактар кулап калган да.
Дыйкандардын көбү үшүктүн кесепетин азыртан эле сезген болсо, азырагы балким эгин тегин кайра жанданып кетеби деп үмүт кылып жатышкан экен. Бирок алар баары бир кеминде 10-20%, болбосо 30-40% түшүмдөн айрылдык деп отурушат.
Эмеки 1 гектар малина, кулпуна 2 гектар. Биринчи жолу да анан кандай болот экен, өсүп кетеби, мөмө береби деген ойдо билбейбиз да азыр. Могу бир айдан кийин билинет да. Мисалы үшүк болуп бул ооруп калышы мүмкүн дагы, бул мөмө бербей коюшу мүмкүн да,
деди Аламүндүн районунун Көк Жар айылынын тургуну Улан Сманов. Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, үшүк жүрөрүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология кызматы майдын башында эле эскерткен. Тагырагы Нарын, Талас, Ысык Көл, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы ыктымал экенин, бул жагдай жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына, жерге отургузулган жашылчаларга коркунучтуу экенин билдирген. Айткандай эле, күн 2-майдан тартып сууктай баштады. Кыргыз гидрометтин маалыматтарына ылайык, 3-6 май күндөрү түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүргөн. Чүйдө жана Таласта 0-2 градус үшүк жүрдү. Ысык Көл менен Нарын облусунда болсо 2-4 градустук үшүк катталды. Ысык Көл облусунун Кара Кой айылындагы багбандардын бири Женя Яковлевтин сөзүн ортого салалы.
МЧС предупредила, но они как сказать, не это. Их прогноз подтвердился.
Ооба, өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткен, алардын болжолу башыкталды. Үшүккө даярдандык, колубуздан келишинче чараларды көрдүк, түтөтүү иштерин аткардык. Бирок азыраак гана үшүккө эффективдүү. Бул ирет ал көп жардам бербеди. Адатта майдын күндөрү мынчалык үшүк болот деп ойлодук эле. Бизде үшүк менен күрөшүүдө баары бир тажрыйба азыраак да. Аймен кычкылдыктарын сепсек болмок, ошол сактап калышы мүмкүн эле. Бирок кыска убакытта аналып келип себе албай калдык.
Ну, ожидался, конечно, поменьше заморозок. И у нас нет опыта борьбы с этими заморозками.
Натыйжада Ысык Көл облусундагы бактарга, өзгөчө алма өрүктөргө жетиштүү эле зыян жетиптир. Ушул эле багбан Женя Яковлевтин өзүнүн багындагы кесепеттер буга мисал.
Вот яблони, там груши, черешни.
Менде алма, алмурут, алча бар. Жалпы 2 гектардан ашык. Менин өзүмдүн эсебимде азыр багымдын 80% жараксыз болуп калды. Айтор быйыл түшүм ала албай калды эми.
Кажу, ну, по предварительным подсчетам, где-то около 80% погибло за весь.
Бишкекте азык-түлүк, жашылча жана мөмө жемиштерди өндүрүү жана алып сатуу менен алектенген Бай Элим компаниясынын башкы директору Рыскүл Акимжанова да Facebook-тагы баракчасына ушул күндөрү үшүктүн айынан талаадагы өсүмдүктөр көп жабыр тартканын жазды. Компаниянын өзүнүн да айдоо жерлери бар. Андагы эгин тегин да жетиштүү зыян тартыптыр. Жагдайды ишкердин өз оозунан уктук.
Эгин тегинди бака көп эле себиш элек. Себеп эле багы үстү чыга элек да, эменин үстүнө. Бирок ошол эле убакта погодан ушундай нулевой болгону топуракты ысытпай ошол уруктун өзүн өстүрбөй атат. Урук жерге эккен урук үшүп калып атат. Бул бир. Экинчиден бир баягы көп жылдык өсүмдүктөр бар го, ошолордун гүлдөгөн күрүнүштү ушундай бир эме болуп атат да. Өткөндө бир сыйра ысык болуп анан баардык нерсе гүлдөп жакшы болуп кетпеди беле, ошонун баардыгы кайтадан нулевойго түшкөндө ошонун баардыгы үшүп шок болуп ушундай бир аномалия болуп атат да.
Айыл чарба министрлиги, дыйкан фермерлер жана багбандар туш болгон бул кырдаалдан кабары бар. Мекеменин адистери учурда үшүктүн кесеп эттерин эсептеп жатыптыр. Бирок баштапкы маалыматтарга таянып, алар чыгым көп болгон жок деп санап жатат. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарынбеков буларга токтолду.
Бир дыйкан бирок 40% чейин күйүп кетти деген андай бизде маалымат жок. Эми болду бир аз кичине баягы 40% деген бул почти тең жарым деген сөз да.
Нарынбеков өлкөнүн тоолуу аймактары эгин тегинин толук эгелегин белгилеп, аларга көп зыян тийген жок дейт. Ал ошондой эле Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын төмөнкү зоналарында өсүмдүктөр бышканы калганын, үшүк ал жака дээрлик түшпөгөнүн белгилейт.
Үшүк деген тоолуу аймактарда жүрдү да биринчиденчи. Анчалык неме баштан элек болчу массалык түрдө. Мөмө жемиштер да көп гүлдөй элек болчу да. Ошондуктан бир аз аял жактан эме болгон жок. Төмөнкү зоналарда анчалык минусовой температура жеткен жок. Мисалы ылдыйкы зона моу Арабан, там Дейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда мисалы Нокен, Базар Коргон деген ал жактарда анчалык деңгээлде үшүк жүргөн жок.
Деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарынбеков. Башка кеп. Кыргызстанда жыл сайын көйгөй жаратчу сугат маселеси азыртан эле дыйкандардын баш оорусуна айланыптыр. Адатта ал көйгөй жайга чукулдап чыкса, быйыл суу тартылганы талаалар жетиштүү сугарылбай жатыптыр. Ишкер жана айыл чарба адиси Рыскүл Акимжанованы кайрадан кепке тарталы.
Жазда келген ушундай суктун айынан мисалы мөңгүлөр азыркыга чейин эрий элек да. Мөңгү эрибесе суу жок. Суу негизи эле болбосо анда жанагы жердин кытышындагы суу дагы алдыга түшүп кетет, суулуп кетет. Кудуктарга, скважиналарда азыр суу жок. Ошондуктан эми азыр погода жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп атабыз. Эгерде ушундай аномалия боло турган болсо, ушундан сразу эле абдан бир ысыкка өтүп кете турган болсок, анда бир аз коркунуч бар да, кургакчылык болгонгочу.
Соңку 2-3 жылда Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында эле суга суу тартыш болуп жатат. Бул көйгөй эл жирш жайгашкан чүй өрөнүндө өзгөчө байкалууда. Кургакчылыктын айынан чөп жакшы чыкпай, эгин талаалары кургап, мөмө жемиш бышпай, малга тоют камдоо чоң көйгөйгө айланды. Суга суу жетишпестигинен улам нааразылыктар өтүп, чыр чатактарда болбой койгон жок. Ал тургай былтыр Чүй облусундагы айылдардын биринде дыйкандар суу талашып, киши өмүрү кыйылган учурда катталды. Ала мүдүндүк фермер Улан Сманов да бул маселе быйыл өтө актуалдуу болот деп эсептейт.
Бүт погода бүт жакта бирдей да. Суу азыркы убакта уже мөңгүлөр эрип, суу биздики чоң болуп келчү да. Азыр суу такыр жок. Бул эми мамлекеттин деле эмесин билбейм, бирок тоо жактан мен кечээ тоо жакка барып жана эмелерди Аламин суусун карап келдим, аякта суу жок. Бирткеэ агып атат. Бул жыл кыйын жылдардын бири болот го дейм да.
Өкмөт түзүмдөрү жана жергиликтүү бийликтер суга суу маселеси быйыл да тууруп турганын аңдап жатышкандай, бирок баарын жаратылыштын маанайы чечет сыяктуу. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарынбеков мындай дейт.
Бирок эми азыр уже күн бир аздан жылып келатат, аба ырайы да жакшы болуп турат жакынкы күндөрү. Эми азыркы учурда баягы аябай немеде критический дегендей эмес азыр. Себеби дегенде азыр бир аз жерде нымдуулук бар да, күн тим болуп азыр массалык түрдө башка өсүмдүктөргө суу бериле элек.
Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Бүгүн 8 май күнгө дүйшөмбү уктуруубузду улантабыз. Эми кезек азаттыктын куугунтук курмандыктары уктуруусунда. Бул жолу тарыхый эс тутум деген эмне? Анын мааниси кандай? Кыргызстанда буга канчалык көңүл бурулат деген суроолорго жооп издейбиз. Айбек Абдылдаев даярдаган уктурууга белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты. Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Тарыхый эс тутум Кыргызстанда кеңири изилденип талданган түшүнүк эмес. Эс тутум дегенде дароо эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар бир күн романындагы Найман эне Маңкурт окуясы эске келет. Айтматов Кылым Картар бир күн романында Маңкурт окуясы аркылуу адамзаттын трагедиясын ушинтип берсе керек. Кара башлы адам эс тутумунан ажыраса энесине ок атат экен. Бүтүндөй улут эл тарыхый эс тутумун жоготсо кандай болот? Бул суроону белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиевке жолдодум.
Эс тутум албетте биздин өтмүш, өткөндөгү басып өткөн жолубуз тууралуу коллективдүү маалыматтар, коллективдүү память. Мына ушуну биз эс тутум, тарыхый эс тутум деп айтат эмеспизби? Ушул заманда, ушул учурда бул өтө актуалдуу, олуттуу тема. Себеби биз могул эрмендүүлүккө умтулушубуздун өзү ошол тарыхый эс тутумга, эс тутумду ойготуу жана маңкуртту айтып атпайсыңбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде шыкак болуп өзүбүздүн улуттук тамырды жана улуттук идентүүлүктү издөөнүн элементи болгон. Бул бир. Анан эми биз азыркы шартта эс тутумду кандай колдонуп атабыз, бул башка маселе. Себеби мен мынтип ойлоп калам да, 80-жылдардын ичинде 90-жылдардын башында бизде Кыргызстанда бир улуттук бир урухтун көтөрүлүшү, улуттук урухтун бир ойгонушу, аң сезимдин ойгонушу болду. Бул себеби ушул эс тутумга байланыштуу. Биз өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн өтмүштү, өзүбүздүн реалдуулукту өзүбүздүн тургудан туруп интерпретациялоо керек экендигин түшүндүк жана ошого умтулдук. Кайсы бир деңгээлде дагы бир кайталап коеюн, эйфорияны баштан өткөрдүк. Биз ойлогонбуз ошонун артынан улутту кайра жаралуу келет экен, улутту аң сезимдин кайра жаралуусу келет экен деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы биз кандай тажрыйбаны баштан өткөрө алдык, бул башка маселе. Менимче ушул улуттук эс тутум маселеси улуттук идеологиянын да бир элементи, улуттук идеологиянын бир максаты болуп калууга тийиш. Себеби айтып атпаймынбы? Улуттук эс тутум дегенде өткөндөгү биз кандай интерпретация беребиз? Коллективдүү интерпретация, ошонун улуттук консенсус барбы? Улуттук бир ынтымакка, улуттук умтулууга алып келе алабы? Ошол биздин талкуу, биздин интерпретация. Мына ушундай маселелер бар да. Мына ушул маселеде менимче бир улуттук консенсус жогураак. Жана мен көп айтып калам, тарыхчылар эмес, жазуучулар да эмес, ушу азыркы кыргыз коому бир чоң, бир үлкөн философко муктаж болуп турабы деп ойлоп калам.
Дүйнөдө тарыхый эс тутум деген түшүнүктү изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 80-жылдарынан тарта колдоно баштаган. 20-кылымда согуш, геноцид, адам укугунун өтө одоно бузулушу, кордолушу сыяктуу адамзаттын эсик өнүнөн чыкпаган далай окуялар өттү. Тарыхый эс тутум ошол трагедияларды аңдап түшүнүү, мунун жамааттык аң сезимдеги жаракаты, кордук көрсөткөн экинчи тарап жамааттык жоопкерчиликти моюнга алабы? Бул чоң суроо. Изилдөөчү Гүлзат Алагөздүн айтымында тарыхый эс тутум түшүнүгү мына ушуга түздөн түз байланышкан.
Деги эле бул терминди кыргызчага которгондо дагы тарыхый эс тутум деп айтабызбы, же эс тутумду изилдөө деп айтабызбы, бул биз үчүн жаңы багыт деп айтсак болот. Деги эле бул багыттын тарыхына кайрылсак, бул 1980-жылдары мемориалдык бум деп коебуз, ушул Холокост, Германияда болгон еврейлерге каршы геноцидди аңдап түшүнүүдөн башталат. Тарыхый эс тутум бул тарыхтын альтернативдүү варианты. Эмнеге дегенде, тарых илими бизге көп учурда чындыкты бере албайт. Анткени тарыхты бийлик жазат, тарыхты мамлекет жазат. Мисалы, 1991-жылы ушул эгемендүүлүк алгандан кийин Борбордук Азиядагы мамлекеттерде контекст такыр эле өзгөрдү. Мурункудай совет идеологиясы коммунизмден улуттук идеологияга өттүк. Ошол эле мурунку биз байыркы доордогу көчмөндөрдү бир артта калган деп совет доорунда окутуп келсе, эгемендүүлүк алгандан баштап контекст такыр эле өзгөрүп, биз ошол байыркылыгыбыз менен бир мактанып, байыркылыгыбыз менен сүйүнүп жатабыз. Бирок биз улуттук деңгээлде кандай бир улуттук жаракат аркылуу куруп жатабызбы деген суроо жаралат. Бул жакта ошол эле 1937-38 жылы атууга кеткен биздин мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр жөнүндө сөз болуп жатат. Биз азыр ошол эле Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкүл Айтматов дар менен сыймыктанып, алар биздин мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда алар 37-38 жылы репрессия болуп, репрессиянын курмандыгы болду, тоталитаризмдин курмандыгы болду. Ошол жерде баа бере албай калып жатабыз да, совет доору канчалык бизге жакшылык алып келди. Анткени бир жактан элдер бизге билимдүүлүктү, сабаттуулукту, электричествону, маданиятты, цивилизацияны совет доору алып келди десе, экинчи жагы мына бизде совет доорунда элдин каймактары деген сөз бар, бирок биз институттун саясатында бул дагы бир аз карама каршылыкты жаратат. Биздин каймактарыбызды кырып салып, азыр биз ушундай жаман жашатабыз деген дагы интерпретация бар. Мындайча айтканда, тарых менен караганда биз аларды герой бир кылып көрсөтүп атабыз, биздин каймактарыбызды кырып салды деп. Бул тарых жагынан караганда, ал эми институтум жагынан караганда бул биз аны трагедия катары карашыбыз керек. Анткени адам өмүрү, адам укугу кыйылып жатат. Ошону адамдын борборго коюп, анан интерпретациялоо маанилүү. Улуттуу же лидерди же геройду интерпретациялап, аларды бир башкача канон кылып көрсөтүү деле маанилүү эмес. Аларга дагы жеке адам катары мамиле кылып, ошо диктатуранын же тоталитаризмдин жаман жагын институтум катары көрсөтүш керек. Ушул эле тажрыйба, ушул эле пример, мисал бул экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дагы биз көп учурда сыймыктануу менен айтабыз. Биздин аталарыбыз барып согушкан, же болбосо 9 майда көп машиналарга наклейкалар чапталып жатат. Ал эми биз андай эскербешибиз керек. Биз эскергенде институтум тарабынан караганда биз кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм, согуш бул болбосун, балдар өлөт, аялдар, эркектер, баары адамдар үчүн согуш жаман деген контекстти көргөзсө, бул институтум саясатына жакын, институтум багытына жакын болот.
2022 жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери деколонизация тарыхый институтум Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы актуалдуу темалардын бири болуп калды. Маданиятта, тилде оторчулуктан кутулуу, репрессия курмандыктарын актоо, өтүмүшүбүздү кайрадан карап чыгуу аракеттери күчөдү дейт Гүлзат Алагөз.
Биз 2022 жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан, бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Бул дагы
өздөр эл өзү койгон.
Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына ата бейитте койду. Ата бейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы? Эстутумда эки тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасына алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий институтум, бул Россияга Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик институтум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Мына ушул институтум жөнүндө айтканда 90-жы жылы ушул советтер союзу тарап ыдырап, анан биринчи жолу жана ата бейитке сөөктөрүн жашырган, бул чоң бир
иш чара болгондо бир элдин духун көтөргөн иш чара болгон. Себеби сөөктөрдү кайра казып алып, уналарга жүктөп, Ала Тоо аянтында укмуш эл чогулганчы. Демек бул ошол трагедияны эл өзү аңдап түшүнүп атканы да, э? Бирок ошол аңдап түшүнө албаган окуяларында мамлекет тарабынан бурмаланып кеткен окуялар канчалык көп биздин тарыхта.
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор, анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, үркүн жөнүндө, дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот. Анткени совет доорун жакшы көрүп, ошол бизге сабаттуулук алып келбедиби, гестерди курдубу деп айткан пикирлер дагы абдан көп болот да. Жогоруда айтып кетпедиңизби ата бейит жөнүндө? Ата бейит ошол Борбордук Азиядагы биринчи ошол массалык көрүстөн деп 91-жылы 30-августта кайра көмүү болсо 31-август эгемендүүлүк алып атабыз. Бул дагы бир символикалык жактан абдан маанилүү күн болгон. Бирок азыркы күндө ата бейит өзүнүн мурунку биз калаган ошол репрессия курмандыктарын эскерүү жеринин позициясын жоготуп бараткандай. Анткени ал жакта азыр мемориалдык башка окуяларга байланышкан эстеликтер да тургузулуп калды. Мурункудай ата бейит деп айтканда биз ошол массалык 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын элестете албай калдык. Андан сырткары ошол ата бейиттин жанында эле бир военный часть бар эмеспи? Ал жакта 37-жылдары ошол ата бейитте жаткандарды лоцманов кол коюп следователь каза болгон да. Азыркыга чейин ошол жакта лоцмановдун дачасы сакталып турат. Анан ошол военный частька карайт да. Ал жактын подвалында эми азыркыга чейин ошо подвалында суракка алышып экен кээ бир адамдарды. Решеткалар дагы эле подвалында ошол тейинче сакталып туруптур. Анан өткөндө бизге ата бейиттин мурунку директору Гүлнара эже жардам берди. Ошол жактын сүрөттөрүн алдык. Анан лоцмановдун жеке документтерин алдык да. Анткени жана айтып атпайбызбы, эки тарап болот деп. Биз жертва жөнүндө эле айтып бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да. Мен жөнүндө да кийин айтып калышы мүмкүн экен, кылбаш керек экен деп. Анан ошол лоцмановдуку дагы эле турат. Эгер ошол жакты музей кылса же ата бейиттин музейине мындан дагы көбүрөөк жакшы мамиле кылынса жакшы болмок. Анткени биз сыймыктан атпайбызбы, бирден бир биринчи деп. Бирок ошол убакта бирден бир биринчи болчу. Азыр биз калып калдык да.
Постсоветтик өлкөлөрдүн баарында архивдерди ачтыруу иши башкы көйгөй бойдон калды. 70 жыл ичинде реалдуу маалымат болбогондуктан тарыхты изилдөө деги эле мүмкүн эмес дейт окумуштуулар. Анан калса эл арасында миңдеген кишилер ата бабаларынын тагдырын билгиси келет. Бул албетте басмачылык кыймыл, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуштагы туткундар боюнча. Ошондуктан тарыхый эс тутумду калыбына келтирүүнүн бир жолу бул жашыруун архивдерди ачуу.
Бул архив жөнүндө материал. Бул дагы эсептеп көрүшүбүз керек го. Себеби албетте архив ачса жакшы болот эле, бирок кандай критерий менен? Ошол Прибалтика өлкөлөрүнө ылайыкташкан метод бизге ылайыктуубу? Себеби илгери бир кыргыздын ошо КГБны башкарган бир генералы менен сүйлөшүп калган жайым бар. Ошол киши айтып калды, ушул суроону бердим: КГБнын архивин ачуу маселесине сиз кандай карайсыз десем, айтат: ачуу азыр эрте дейт. Ии десем, азыр ушул архивдерди ачып жүрсөк, бул көчөдөгүнү кой, региондорду кой, ошол эле ак үй менен көк үйдүн ичиндеги кыргыздар бири бири менен кармашып кетет. Себеби бирин бирин саткан, бирин бирин аттырган, бирин бирин сүргүнгө айдаткандардын аттары чыгып атат. Алардын урпактары азыр ушул жерде коюн колтук алышып жүрүшөт. Билгенден кийин булар кырылышып калышы мүмкүн деп эскертип калды.
Тарых өтмүштөгү окуя фактыларды жаттап эстеп жүрүү эмес, келечек багытты аныктоо деп айтылат. Ал үчүн тарыхый эс тутумга, деколонизацияга кайрылбай коюлган мүмкүн эмес. Кыргыз коомунда соңку учурларда гана бул темалар тууралуу учкай талкуулар жүрө баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз тарыхтагы эс тутум түшүнүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыз.
Бул уктурууга тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев жана тарыхчы укмуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Биздин эфирлердин баардыгы сайтыбызга жана YouTube-дагы каналыбызга дагы жайгаштырылат.